Kuulkaamme Jumalan sanaa evankeliumista Johanneksen mukaan sen 7. luvusta jakeesta 14 jakeeseen 18. Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Olemme kokoontuneet nyt Herran huoneeseen totutusta poikkeavalla tavalla. Monella on ollut kova ikävä Herran huoneeseen viime vuoden aikana ja monella on sama ikävä tänäänkin. Täysin tavatonta tämä ei ole kristillisen kirkon historian aikana. Alkukirkon aikana kokoonnuttiin maanalaisiin jumalanpalluksiin. Inkeriläiset elivät vuosikymmeniä ilman julkisia jumalanpalveluksia. Erilaisia vainoja on ollut ja on yhä kristittyä kohtaan eri puolilla maailmaa. Sen vuoksi edes pienimuotoisiin kristittyjen kokoontumiseen ei tahdo päästä, vaikka kaikki terveydelliset ongelmat olisivat väistyneet. Kirkko, Herran huone, on annettu meille kristityille erityiseksi kokoontumisen paikaksi. Kirkko rakennuksena ei ole olemassa sitä varten, että siellä voidaan järjestää kaikenlaisia konsertteja tai kulttuuritapahtumia, joilla ei ole mitään yhteyttä kristillisen sanoman kanssa. Kirkkoa ei ole tarkoitettu myöskään paikaksi, jossa ollaan näennäisesti koolla kirkon ja Herran nimessä, mutta jossa oppi on jotain aivan muuta kuin se oppi, jonka Kristus on taivaalliselta isältä välittänyt kirkolle pidettäväksi, opetettavaksi ja uskottavaksi. Eri puolilla Eurooppaa kirkkoja on muutettu konserttisaleiksi, tietotekniikkakeskuksiksi, ravintoloiksi, ja ties miksi kokoontumispaikoiksi. Neuvostoliiton aikana kirkkoja räjäyteltiin tai muutettiin kerhohuoneiksi, varastoiksi ja muihin mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Sitä kauhisteltiin aikoinaan, mutta Euroopassa tapahtuvalle nykymuutokselle eivät kristitytkään paljon ajatuksia saati vastalauseita uhraa. Toisaalta kirkon muuttaminen maalliseksi rakennukseksi on rehellistä toimintaa, sillä muutoksen jälkeen siellä ei ole tarkoitustakaan kokoontua seurakuntana. Kuinka ulkokultaista ja farisealaista on Suomessakin kirkkojen käyttäminen kokoontumisiin, jotka ovat selkeästi Jumalan sanan vastaisia. Kirkon tuomiokapitulien, piispojen ja kirkkoherrojen nimissä ja vallalla Herran nimellä pyhitetyissä temppeleissä kokoonnutaan siunaamaan ja vihkimään parisuhteita, jotka ovat Jumalan sanan mukaan iljetys Herralle. Uusia piispoja ja pappeja kokoonnutaan vihkimään ja asettamaan virkoihinsa toimituksissa, joissa ei seurata apostolista järjestystä, joissa ei ole aikomustakaan pysyä Jumalan sanassa, eikä saarnata puhdasta Jumalan sanaa. Usein uusien kirkon virkaan tulevien julistuksessa keskeistä on huolehtia kirjavien parisuhteiden olemassaolon ja hyväksynnän takaamisesta kirkossa samanvertaisena. Ympäristönsuojelun edistäminen ja tasa-arvon toteutumisesta huolehtiminen. Kaikkeen tähän liitetään lähimmäisen rakastaminen. Lähimmäisen rakastaminen ei kuitenkaan ole koskaan mitään sellaista, joka on Jumalan sanan vastaista. Lähimmäisen mielipide ei voi olla Jumalan sanan kanssa samantasoinen auktoriteetti. Oikeaa lähimmäisen rakastamista on ohjata synnintekijä ja synnissä elävä katumukseen ja armon omistamiseen. Monien kirkon piirissä toimivien uuden ajan uskonpuhdistajien tai turmelijoiden ajatuksissa lähimmäisen rakastaminen tarkoittaa lähimmäisen tahdon hyväksymistä ja sen toteuttamista riippumatta Jumalan kirjoitetun sanan mahdollisista kielloista. Ihmistä tulee Jumalaakin arvovaltaisempi tekijä, suorastaan Herra Herran paikalle. Tällöin rakkaus on samaa kuin tarjota diabeetikolle makeaa sokerikakkua, kihtipotilaalle maukasta muikkua, juopolle jaloviinaa ja huumeriippuvaiselle huumetta. Syntisten ihmisten välisestä rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta tulee helposti kristinuskon keskeinen sisältö, vaikka Jumalan sanan mukaan oikea rakkaus on jotain ihan toista. Oikea rakkaus on uhrautuvaa ja kaiken antavaa rakkautta. Se näkyy ja tuntuu Jeesuksen toiminnassa. Hän kulki karuun kuolemaan asti meitä syntisiä rakastaessaan. Se oli ja on oikeaa lähimmäisen rakastamista ja siitä me elämme. Se mitä me syntiset teemme lähimmäisillemme ei ketään pelasta, mutta voi parhaimmillaan auttaa oikealle tielle tai oikealla tiellä pysymiseen. Usein unohtuu taivas näköalat, kun pidetään huolta sinänsä tärkeistä ajallisista tarpeista. Ihminen ei kuitenkaan elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jumala ei salli sanansa eikä kunniansa mielimäärin halventaa. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä aika, jota elämme, olisi kutsu todelliseen katumukseen eli mielenmuutokseen. On kyse paljon vakavammasta asiasta kuin viruksen torjunnasta, joka eittämättä on hyvin vakava ja elämäämme hankaloittava asia. Suomen kirkko elää etsikkoajassa, jolloin sen olisi mitä pikemmin käännyttävä Jumalan puoleen armoa anomaan. Uskovien on syytä nyt kunnolla rukoilla suojaa synnin saastaa vastaan. On pyydettävä, että Jumala ei heittäisi kaikkia synnin saastaa seuraamuksineen meidän päällemme, vaan armahtaisi ja pelastaisi meidät tältä kauhealta rangaistukselta. Se, joka hiljaisestikin hyväksyy myös kirkon sisään tulleen saastan, vastaa siitä Jumalan edessä, eikä sitä voi suositella kenellekään. Sen opin mukaan, jonka Kristus välitti meille seuraajilleen, on pyhä avioliitto tarkoitettu miehelle ja naiselle tätä elämää varten yhteyselämän oikeaksi muodoksi. Tällaista liittoa eivät saa solmia muut, eikä muita parisuhteita tai muita mahdollisia suhteita saa siunata eikä vihkiä Jumalan rangaistuksen uhalla. Oikean kirkon viran hoidon kannalta on välttämätöntä, että seurataan Kristuksen säätämää ja apostolien opettamaa järjestystä, että valittujen ja tutkittujen miesten keskuudesta vihitään ja asetetaan paimenia hoitamaan sanan ja sakramenttien virkaa. Näin Herran huoneessa voidaan kuunnella puhdasta Jumalan sanan saarnaa ja nauttia pyhiä sakramentteja oikein, jos muutoin noudatetaan Kristuksen asettamaa järjestystä. Pelkkä virka ei auta, jos viranhaltija ei toimi oikean järjestyksen mukaan. Herran huoneessa tapahtuu kaikenlaisia poikkeamia oikeasta järjestyksestä ja Jumalan hyvästä tahdosta. Tällainen ei pääty hyvin. Herätkää nyt ja muuttakaa mielenne, kun elämme vielä armon aikaa. Rukoilkaa kristityt, Herran mielenmukaisia paimenia ja siunausta ja varjelusta Tampereen Luther-talolle. Älkää kutsuko Herran huoneeseen vääriä ja sopimattomia paimenia, vaan kutsukaa niitä paimenia, joiden kautta kuulette Jeesuksen hyvän paimenen äänen. Vaan Jeesus on se hyvä paimen, joka vaatettaa, ruokkii ja varjelee pedoilta kaitsien kohti taivaan valtakuntaa. On toisaalta hienoa, että meillä Suomessa on hienoja kirkkorakennuksia, joita on mukava käydä katsomassa ja joissa voi hiljentyä vaikkapa omaan henkilökohtaiseen rukoukseen. Toisaalta kirkkoja ei ole rakennettu ihailtaviksi, vaan pyhien toimitusten toimittamista ja seurakunnan yhteistä kokoontumista varten. Jeesus ei opettanut ainoastaan pyhäköissä, vaan myös kodeissa, kylillä ja kujilla. Oma kokoontumistila on hyvä asia, mutta siitä ei saa tehdä itseisarvoa. Jos olet kuunnellut tai kuuntelet kirkonjohtajien ja monien näkyvien pappishenkilöiden saarnoja ja opetuksia, löydätkö niistä verisen maailman vapahtajan, Jeesuksen? Löydätkö niistä katumuksen tarpeellisuuden tai edes kehotuksen tuhlaaja pojille palata kasteen arvoon? Löydätkö niistä tien taivaaseen? Jos löydät, se on ilon aihe. Jos et löydä, tee siitä johtopäätökset. Monissa luterilaisissakin kirkkokunnissa lapset ja kastamattomat aikuiset kastetaan kirkossa tai erityisessä kastekappelissa, ei siis kotona, kuten meillä Suomessa on laajasti tapana. Suomesta poikkeava kansainvälinen käytäntö on parempi kuvaamaan kastetta kristityksi syntymisen sakramenttina. Elämä Jumalan lapsena alkaa siellä, missä sen olisi tarkoitus myös jatkua. Kotikaste on kuitenkin täysin oikea ja pätevä. Näinä aikoina kotona kastaminen saattaa olla jopa parempi vaihtoehto. Inkerin kirkossa noudatetaan enimmäkseen kansainvälistä käytäntöä. On hienoa, jos kristityn elämä saa alkaa kirkossa uudesti syntymisen pesun, eli kasteen kautta, ja jos elämä saa jatkua siellä Jumalan sanan hoidossa rukoilevan ja veisaavan kristikansan keskuudessa. On hienoa, jos avioliittoa voidaan vihkiä tai siunata kirkossa. On hienoa, jos erilaisia kristillisiä juhlia ja opetuksia voidaan pitää kirkossa. On hienoa, jos viimeiselle maalliselle matkalle saadaan lähteä kirkossa siunattuina. Tärkeintä on kuitenkin se, että säilytämme sen opin, jonka Kristus on isältä meille antanut, ja pysymme uskossa. Jos kirkon ovi jostain syystä sulkeutuu väliaikaisesti tai pysyvästi, Jumala on silti kanssamme. Jumala ei jaa syntien anteeksiantamusta vain yhdellä tavalla ja vain yhden sakramentin kautta, vaan myös eri tavoin Jumalan sanan kautta. Tärkeintä vapahtajamme välittämässä opissa on se, että tunnemme ja tunnustamme yksin Jeesuksen maailman vapahtajaksi, siis sinun, minun ja kaikkien muidenkin ihmisten syntien sovittajaksi. Ilman Kristuksen kärsimyksiä ja kuolemaa kolkatalla kirkon työ on täysin turhaa. Usko siis sinunkin puolestasi uhrattuun veriseen Jeesukseen. Jeesuksen haavoissa, veressä ja kuolemassa on kätketty kaikkien syntien paljous. Kristusta lyötiin, koska sinä olet syntiä tehnyt. Kristus kuoli, jotta sinä eläisit. Kristus ylösnousi haudastaan, jotta sinäkin kerran ylösnousisit taivaan kirkkauteen. Mitä meillä siis nyt on, kun Herran huoneen ovi on kiinni, emmekä voi kokoontua yhteen Tampereella? Meillä on kaikki tarpeellinen, koska meillä on Jeesus. Me löydämme hänet kotonakin Jumalan sanasta. Meillä on kasteessa edelleen voima perkelettä vastaan. Kuulumme Jumalalle. Kun vaara uhkaa ja synnit tuntuvat raskailta, saamme Lutherin vähäkatekismuksen opetuksen mukaan palata kasteen armoon, tunnustaa syntimme ja uskoa ne anteeksi. Meillä ei ole hätää kulkiessamme Jumalan sanan valkeudessa. Se ei tarkoita, että me kristityt olisimme synnittömiä ja virheettömiä. Jumalan sanan valkeus paljastaa nimittäin sekä syntisyytemme ja syyllisyytemme, että myös oikean tien ja armollisen vapahtajamme lupaukset. Rukoilkaamme, että Herran huoneen ovet jälleen avautuisivat. Rukoilkaamme, että Herra perkaisi meistä pois kaiken sen, millä me vastustamme Jumalan sanaa ja tahtoa. Rukoilkaamme, että Herra auttaisi myös meitä oikeaan katumukseen ja mielen muutokseen, sillä mekin olemme syntiä tehneet ja ansainneet Jumalan rangaistuksen. Avatkoon Herra meille huoneensa oven, mutta ennen kaikkea taivaan valtakunnan portin. Vieköön vapahtaja meidät iankaikkiseen juhlaan, juhlimaan juhlista jalointa. Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, niin kuin alusta ollut on, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen.